Fjalët e urta, kapitulli 12. Kushtë do korrigjimin do diturin, por ai që urren kritikën është budala. Njeriu i mirë gëzon për krajën e Zotit, por ky do të dënoj njeriu që sajon planin të këqia. Njeriu nuk bëhet i qëndrueshëm me pabesin, por rënja e të drejtve nuk do të lëvizet kur. Gruaja e virtyshme është kurora e burrit të saj, por ajo që trupëron është si një krimp në kockat e tij. Mendimet e të drejtëve janë drejtësia, por synimet e të pabesëve janë mashtrimi. Fjalët e të pabesëve rrinë në prit për të derdhur gjak, por goja e njerëzve të drejtë do t'i çliroj. Të pabesët janë përmbysur dhe nuk janë më, por shtëpia e të drejtëve do të mbetet në këmb. Një njeri lëvdohet për gjykimin e tij, por ai që ka një zemër të çoroditur do të përçmohet. Është më mirë të çmojnë pak dhe të kesh një shërbëtor, se sa të të nderojnë dhe të mos kesh bukë. I drejti kujdeset për jetën e begatisë të ti, por të përbrendshmet e të pabesve janë mizore. Kush punon tokën e ti do të ngopet me bukë, por ai që shkon pas kotësive është pa mendë. I pabesi dëshiron gjallën e njerëzve të këqij, por rrënja e të drejtëve sjell fryt. Njeriu i keq kapet në kurthin e mëkatit të buzëve të ti, por i drejti do t'i shpëtoj fatkeqësisë. Njeriu do të ngopet me të mira për frytin e gojës të tij, dhe secili do të marrë shpërblimin sipas veprës së duarve të tij. Rruga e budallait është e drejtë para syve të tij, por ai që dëgjon këshillat është i urtë. Budallai tregon më një herë pezmatimin e tij, por njeriu i matur e fsheh turpin. Ai që thotë të vërtetën shpall atë që është e drejtë, por dëshmitari i rrem thot mashtrime. Kush flet pa mendër si ai që shpon me shpatë, por gjua e të urtëve sjell shërim. Buza që thot të vërtetën, do të bëhet të qëndrueshme për jetë, por gjua që gënjen zgjat vetëm një çast. Mashtrimi është në zemrën e atyre që kurdisin të keqen, por për ata që këshillojnë paqen ka gëzim. Asnjë keqje nuk do t'i ndodhë të drejtit, por të pabesët do të kenë plot të lashe. Buzët gënjeshtare janë të neveritshme për Zotin, por ata që veprojnë me çiltërsi i pëlqejnë atij. Njeriu i matur e fshet diturinë e tij, por zemra e budallëve shpall budallallokun e tyre. Dora e njeriu të kujdesshëm do të sundoj, por dora e përtacve do t'i nështrojë punës së detyrueshme. Shqetësimi në zemrën e njeriu të rrezon atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. I drejti e zgjedh me kujdes shokun e tij, por rruga e të pabesëve i bën që të humbasin. Përtaci nuk e pjek gjaun e tij, por kujdesi për njeriu është një pasuri e çmueshme. Mbi shtegun e drejtësisë ka jetë, dhe mbi këtë shteg nuk ka vdekje.